Cəlli qərb dövlətlərini isə birinin xarici siyasət rəsmisi Kətirin Eşton təmsil edəcək. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Ekəbir Andila Verli. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə canlı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəlliydi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar, dənizi gedməyə də indi gəyə cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. 10 il bundan qabaqlan şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyir.
Sonra. Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımla keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Hər dəmənim gül qoyunda doğuram. Dəmirimi göz yaşına yoğuram.
Ötən həftə Milli Tarix Muzeyinin 90 illik yubileyinin qeyd olunduğu günlərdə Bakıya çox hörmətli, arzulanan bir şəxs qonaq gəldi. Bu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Leyla xanımın nəvəsi, yəni Hacının nəticəsi Əli bəy Nadir Safyurtlu idi. Əslində biz ötən dəfəki verilişimizi Əli bəyin nəhayət ki baba yurduna gəlişinə həsr etmək fikrində idik. Ancaq bu mümkün olmadı. Çünki verilişimizin efir vaxtı ilə yubiley mərasimi eyni vaxta düşdü. Odur ki ertəsi gün Əli bəyi və onu müşahidə edənləri Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda çox hörmətlə qarşıladıq. Əli bəy şənbə günü yaşadığı ölkəyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına uçduğundan onunla və onu müşahidə edənlər söhbətimizi yazıya aldıq. Əziz dinləyənlər, odur ki, siz bugünkü verilişimizin əsas hissəsini səs yazısında dinləyəcəksiniz. Veriliş boyu studiyada qonağımız tarixçi alim Hacı Həsənov olacaq. Hacı müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördünüz, gəlmişim, sağ olun.
Arada vaxt tapıb Tarix Muzeyinin əməkdaşı Fərhad Cabbarovla da telefonla bağlamaq fikrimiz var. Hacı müəllim, dediyim kimi artıq studiyamızdadır. Hacı müəllim, gəlin birlikdə Əli bəy Nadir Safyurtlu ilə söhbətin birinci hissəsini dinləyək.
Buyurun.
Xoş gördük Əli bəy.
Hoş bulduk.
Vətənə xoş gəldiniz.
Hoş bulduk.
Azərbaycanın vətən olduğunu nə zamandan duydunuz? Nə zamandan bildiniz?
Küçükkən duydum.
Daha ufacıkken duydum. 3 tane resim gördüm. Hacı Zeynel Abidin Tagiyev, Ali Asadullahiyev, Leyla Tagiyev. 3 tane resim gördüm ve memleketin Azerbaycan olduğunu duydum.
Mesela evde işte atanız, ananız, neneniz, babanız öz aralarında koyup gittikleri vatan hakkında ne danışırdılar? Bir şey nağıl ediyordular, bir hikayet, bir masal söylüyordular mı?
Fazla bir şey söylemezlerdi. Annem Bakü'dendi, fazla konuşmazdı. Ama Tagiyev'in kim olduğunu söylerdi, Leyla Hanım'ı anlatırdı. Babasından konuşurdu, o kadar. Fazla bir şey söylemezdi.
Öyle. Yani siz nenenizi Leyla Hanım'ı hiç görmediniz mi?
Ben Leyla Hanım'ı hiç görmedim. Bana Leyla Hanım'ı babam anlattı. Babam Genceli'ydi. Leyla Hanım'ı görmüştü, çok severdi. Gördüğü en zarif hanımdı hayatında. Ama ben hiç görmemişim. Biz 3 kardeş, 2 kız kardeşim var. Biz 3 kardeş, Leyla Hanım'ı hiç görmedik.
Lütfen babanızın adını söyleyin, Genceli babanızın, atanızın bile çıkıyor.
Genceli babam... Babanızın. Mahmut İskender Safi Kurski.
Böyle meşhur soyadı bu. Demokratik Cumhuriyet'in parlamentinde temsil olunan bir soyadı.
Aslan Bey Safi Kurski büyük babam. Babam konuşurdu Leyla Hanım hakkında. Annem bir şey demezdi. Annem konuşamazdı Bakü. Çok zor gelirdi ona.
Neden? Neden böyle yasağıdı evinizde bu mevzu? Belki sizi korumak istiyordular nedense.
Korumak istiyordu.
Korumak isteğinden.
Ailesindeki bütün erkekler ölmüştü. Çocuklarını bu işe katmak istemiyordu. Kendisi görüşürdü Azerilerle, bizi görüştürmezdi. Babam bizi Azeri cemiyetine götürürdü İstanbul'da. Biz orada Azeri dansı öğrenirdik. Biz orada Azeri şarkı söylerdik. Ama annem gelirdi çünkü babam isterdi. Anneme acıklı, zor bir konuydu bu. Fazla girmek istemezdi. Çok neşeli, çok hoş bir insandı. Ama Azerbaycan'ı konuşunca hüzün gelirdi. Konuşmak istemezdi.
Bileşkır ki sizin ananız Leyla Hanım'ın kızıydı. Değil mi? Ben
evet.
Bile başa çıktım.
Evet.
Hacı'nın nevesiydi.
Evet. Leyla Hanım hakkında sadece babamdan duydum. Çok hoş, çok zarif bir hanımdır. Başka hiçbir şey bilmiyorum.
Hiçbir şey. Biz ulu babanızın, hacının, Hacı Zeynel Abdin'in böyle nehenk bir adam olduğunu, biz nehenk deriz. Ülkenin en ünlü bir adamı olduğu, az kala en varlı bir adamı, zengin bir adam olduğunu işiten de nece bir his geçirdiniz? Şaşırdınız yoksa?
O şaşırmadım.
Nece oldu?
Tanımak istiyorum. Görmek istedik, tanımak istedik. Biz çocuktuk, biz anlamadık. Ama büyük bir yardımsever bir insan olduğunu biliyorduk. Onu öğrendik. Operası vardı, onu öğrendik. Tiyatrosu vardı, onu öğrendik.
Dahileri yoktu.
Petrol kuyuları vardı, onları öğrendik. Ama resmine baktık. Başka bir şey bilmiyorduk.
Siz harada doğdunuz Elbey?
Ben New York'ta doğdum. 4,5 yaşında. Biz İstanbul'a taşındık. Babam işini İstanbul'a götürdü.
Babanız ne iş yapardı?
Babam ticaret yapardı. Her türlü ticaret yapardı. Elektronik ticareti yapardı. Hayvan ticareti yapardı. Koyundan, Holstein cow'lardan, Holstein ineklerinden, radyo, tape, televizyon, torna makinesi, her türlü işin ticaretini yapardı. Hı hı. O zamanlar dünyada ticaret zordu. Her ticaret için her hükümetten ayrı ayrı izin, selahiyet almak lazımdı. Bunları öğrenmişti. Çok sabırlıydı. Yavaş yavaş selahiyetlerini, izinlerini toplardı. Mallarını alırdı. Her zaman bir deposu olurdu ve bu malları toptan satardı. Fareken de iş yapmazdı pek. Bütün işi toptandı ve benim bildiğim babam her zaman telefondaydı. İşte her zaman işteydi, her zaman telefondaydı. Onu ona bağlardı, onu öbüründen görüştürürdü. İşte hükümet izni verene kadar, hükümet izni verdikten sonra ya malları getirirdi, ya malları yollardı. Çok çok zordu o zamanlarda ticaret. Şimdi çok kolaylaştı.
Peki annenizin ismi neydi?
Annem Gülnar.
Gülnar Hanım.
Gülnar Hanım. Gülnar Asadullahiyev.
Ne yapardı anneniz? Evdar Hanım'ı da yoksa?
Annemin evde 3 çocuğu vardı. Biz onu meşgul tutardık bütün gün. Ama İstanbul'da biz daha fazla büyümüştük. Biraz vakti vardı. Biz New York'ta otururken kendisi küçük bir iş yapardı evde. Bütün gün evdeydi bizler. Onun için evden iş yapardı. Ama diyemeyeceğim ki ne iştir o. Telefonla evden bir şeyler yapardı. Ama biz İstanbul'a gelince biz büyüdük. O Florence Nightingale'e yardım ederdi. Bir de Yardımsever Derneği vardı. Onlarla çalışırdı. Büyükada'da evimiz vardı. Onu çok severdi. Bahçesini çok severdi. Vakti olduğu zaman çiçeklerinden bahçedeydi. Evimiz duruyor Büyükada'da. hem annem hem babam büyük obanın tepesinde, orada kabirleri var. Gittiğimiz zaman ziyaret ediyoruz.
Hı hı. Yani anneni sizi nece terbiyeledi? Türk dilini nece öğrendiniz? Yoksa Azerice konuşurdunuz aranızda?
Babam çok güzel Azerice konuşurdu. Bizi eğlendirmek istediği zaman Türkçeyi bırakıp Azerice konuşurdu. Biz onun etrafına toplanırdık. Sinema gibi, radyo gibi onu dinlerdik. Azerice konuşsun bizle. Kimse başka konuşmazdı Azerice. Duymuyorduk. Hı hı. O bizi cemiyete götürürdü. Azeri cemiyetine. Orada herkes Azerice konuşurdu. Biz öyle öğrenirdik.
Nice hoşunuza gelirdi mi yani? Sizi çekirdi mi, ilgilendirirdi mi bu
dil? Evet, bize çok enteresan gelirdi. Doğru. Çünkü biz aynı kelimeleri kendi arkadaşlarımıza başka türlü söylerdi. Böyle eğlenirdik aramızda.
Mesela nice olurdu bir misal?
Babam alma derdi. Elma demezdi, alma derdi.
Öyle bize ne derdi?
Biz de hemen koşa koşa okula gidip herkese alma derdik. Bize her gün 2-3 tane kelime verirdi. Bir gün yakşı öğrendik. Koşa koşa okula gittik.
Türklerin sevdiği yakşı.
Herkese yakşı dedik. Çok severdi. Bize 2-3 tane kelime taksın kafamıza. Bizi okula yollasın öyle. Annem ilgilenmezdi. O Bakü'yü terk ettikten sonra İran yoluyla, Türkiye yoluyla Paris'e yerleşmişlerdi. O orada okudu. İlkokulu da orada okudu. Ufacıktı. 4 yaşındaydı buradan çıktığı zaman. Onun Fransızcası çok güzeldi. Fransızca edebiyatını çok severdi. Ona Fransız konsolosluğunun büyük bir kütüphanesi var İstanbul'da. Oradan kitaplar alırdık. Orada bilirlerdi onun ne okuduğunu ne okumadığını. Bana 5 tane kitap verirdi. Götürürdüm biblioteke İstanbul'da. Oradan bana 5 tane yeni kitap verirlerdi. Çok okurdu. Çok severdi okumayı.
Ve babanızla nice tanış olmuştu ananız?
Babamla. Babamın ilk hanımı Rusyalıydı. Oradan bir kızı vardı. Bu hayat Yugoslavya'da olmuştu. Yugoslavya'da evlenmişti bir Rus hanımla. Oradan bir kızı vardı Melek. Birinci hanımlar ayrıldıktan sonra İstanbul'da bir arkadaşların evinde annemle tanışır. Evlenirler ve New York'a taşınırlar. Biz de New York'ta doğmuşuz 3 kardeş. Melek okula gider, 5 lisanda tercüman olur. United Nations'a gider, orada çalışmaya başlar. International Labor Organization'da tercüman olur. İsviçre'de oturuyordu, Ceneva'da oturuyordu. Ne yazık ki erken yaşta öldü. Nümonyadan öldü Ceneva'da. Düğünü Büyükada'da olmuştu, evlenmişti. Babam onun ölümünü görmedi. Ama gene de Melek biraz erken öldü.
Ruhu şad olsun. Evet. İkisinin. Ve sonra Ali Bey, sonra nice oldu hayatınız? Yani tezeden Amerika'ya kaydınız böyle.
Biz Amerika'da büyürken ben dört yaşındaydım. Benim küçük bacım 3,5 yaşındaydı. Benim büyük bacım 5-5,5 yaşındaydı. Bir gün bizi şilepe koydular, vapura koydular, yolladılar annemle. Ve İstanbul'a geldik. O zaman daha şehirde yerimiz yoktu. Ama babam Büyükada'daki evi almıştı. Zaten yazdı, oraya gittik. Ondan sonra şehre taşındık kışları. Okul için şehirde oturmaya mecburduk. Ve her yaz Kurban Bayramı, Şeker Bayramı, yaz tatili Büyükada'ya gittik.
Yani ilk defa gelende Büyükada'da yaşıyormuşsunuz.
Evet, evet.
Sonra İstanbul'a taşındınız.
Evet. Ve kış gelince, orası yazlıktır. Kış gelince, okullar açılınca taşındık. Ondan sonra artık her sene öyle oldu. Yazları Büyükada'da, kışın İstanbul'da oturdu.
Yani siz tahsilinizi ile İstanbul'da aldınız değil mi?
İlkokul, ortaokul, lise İstanbul'da aldım. Üçümüz de öyle okuduk. Ben okulu bitirdikten sonra Amerika'ya taşındım. Orada tahsilimi yapmak için. Arkamdan teker teker bacılarım da geldi.
Şimdi orada bacılarınız yine var mı?
Evet, ikisi de Washington civarında. Kuzey Virginia'da otururlar. Evet. İkisi de oradalar şimdi. İkisi de evlidir. İkisinin de 2 tane oğlu vardır.
Siz Amerika'ya köşenden sonra mı rahmete gitti sizin atananız?
Hayır.
Yoksa?
Bizim babamız 1971'de öldü. Ben 73'te ayrıldım İstanbul'dan. Hepimiz beraberdik babamızın kabrinde öldüğü zaman. Gülnar Hanım 2007'de öldü. Gene hep beraberdik. Büyükada'da onun da kabri oradadır.
Leyla Hanım nece? Haradaydı Leyla Hanım?
Leyla Hanım İstanbul'daydı. Aha. Kızı Gülnar Hanım'la beraber İstanbul'a taşınmıştı. Annemle babam evliyken Leyla Hanım onlarla beraber İstanbul'daydı.
Ve İstanbul'da rahmete gitti.
Ve İstanbul'da rahmete gitti. Onun kabri İstanbul'dadır.
Azadlık Radyosu'nda siz aziz dinleyenler Can Bakı programını dinleyirsiniz. Siz Əli bəy Nadir Safyurdlunun birinci hissəsini dinlədiniz. Onunla söhbətimizin birinci hissəsini. Hacı müəllim, necədir? Sizə necə təsir elədi? Mən sizi çox...
Vallahi
köhrəlmişdim bu söhbəti işidə.
Yazıdan olsa,
üstündən nə qədər keçəndən sonra biz bütün bunlardan xəbər tuturuq.
Yazıda olsa da bu səs lentdə olsa da doğrusu mən elə bir almışdı ki ağuşuna. Və bir növ elə bir ki mən özümü orada hiss eləyirəm.
Biz bir neçə dəfə qəhərləndik düzü.
O ailənin, o nəslin çəkdiyi, yaşadığı o çətin anlar, istiraplı məqamlar. Bir də mən birinci dəfə deyildi. Bu nəslin nümayəndəsindən ikinci nümayəndəsinin səsini eşidirəm. Birinci nümayəndəsi rəhmətli Sara xanımıdır. Sara xanımı, rəhmətli Hacı Zeynəb Tağıyevin qızı. Bu Nadir bəyin nənəsinin doğma bacısı, nənəsindən cəmsi bircə yaş kiçik olan rəhmətli Sara xanımın səsini eşitmişdim. Bu ikinci dəfədir ki, bu nəslin nümayəndəsinin səsini eşidirəm. Amma bir növ bu səsdə mənə elə gəlir ki, Hacının höfsələsi, Hacının ürək genişliyi, Hacının uzaq görənliyi və bu fani dünyanın müxtəlif çox mürəkkəb məsələlərinə bir ağıllı, çox
müdrik bir baxış,
bir baxışı hissəb görməmişim, üzünü görməmişim.
Çox nurani,
bu,
çox
bu baxımdan
kübar bir adamdır doğrusu.
Kübar və ürəyi, gözü tox və son dərəcə geniş belə ümumi dünya görüşünün hiss elətdirir burada ki sadə həyat həqiqətlərinə bir müdrik axsaqqal gözü baxır. Bu baxımdan mənə sözün doğrusu çox bəlkə təsir elədi və bu baxımdan sizə təşəkkür edirəm ki məni belə bir nəsin nümayəndəsinin səsi ilə
bəli, bəli, bəli. Hələ qarşıda belə səslər çox olacaq. Bu birinci hissə idi. Əziz dinləyənlər, etiraf edeyim ki, mən bu söhbəti apara-apara bir məsələni Leylə xanımın başına nələrin gəldiyini bilmək istəyirdim, əgər diqqətlə qulaq asdısa. Elə hey söhbəti Leylə xanımın üstünə gətirirdim, amma Əli bəy bu mövzudan həmişə qaçırdı. Və nənəsinin o doğulmazdan öncə dünyadan köçdüyünü deyirdi. Leylə xanımın başına nə gəldiyini demək istəmirdi. Mövzu təsadüfən açıldı. Necə açıldı? Mən Əli bəyə belə bir sual verdim ki, Bakıya gəlmək təşəbbüsü hardan doğdu Əli bəy? Niyə belə gec doğdu? Bax, bu sualı verəndən sonra Əli bəy bu sualı onu Bakıya çağıran tamam bayatlının cavablayacağını bildirdi. Və tamam xanım şok açıqlamalar verdi. Gəlin söhbətin ikinci hissəsini dinləyək. Tamam bayatlı. İndi məsələ gəldi. Necə oldu ki Bakıya gəldiniz? Necə oldu ki məsələnin ən maraqlı yerinə gəlib çıxdı?
Mən bunu tamam xanıma yükləyəcəm.
Bəli. Qoy bu, tamam xanım anlatsın.
Evet, bunu tamam xanım anlatsın.
Bəli,
çünkü...
buyurun tamam xanım.
Bundan tamamen sorumludur.
Bizim BP şirkəti olaraq Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində bir tədbirimiz var idi. O olub təqribən 3 il əvvəl. O tədbir keçirilərkən muzeyin rəhbərliyi bizə dedi ki, siz bu muzey bir neft maqnatının Azərbaycanın neft sərvətindən, milli sərvətindən qazanılmış pulları Azərbaycanda bir çox xeyriyyə işlərinə xərcləmiş, çox son dərəcə Azərbaycan xalqı üçün dəyərli işlər görmüş bir şəxsin evində yerləşir. Hacı Zeynəbdin Tağıyev. Amma təəssüf ki, muzeyin əlində Tağıyev haqqında bir yaxşı bir kitab, bir nəşri yoxdur ki, muzeyə gələnləri biz onu təqdim eləyək, deyək ki, anlataq ki, bu kim olub bu evin sahibi. Və bu, o vaxt idi ki, muzey təzəcə təmirdən çıxmışdı və muzeyin təmiri haqqında da bizə orada çox xoş sözlər dedilər. Azərbaycan hökuməti haqqında, xüsusilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev haqqında. Onların danışdığına görə, hətta muzeyin təmiri gedərkən bunu adicə tarix muzeyi kimi təmir eləyirmişlər. Amma təmir işlərinin gedişində prezident gəlib baş çəkmək istəyib, görmək istəyib ki, təmir işləri necə gedir və orada deyib ki, məgər bu Tağıyevin evi deyil, onlar deyirlər Tağıyev. Biz niyə onun evi kimi bərpa eləmirsiniz? Ondan sonra bunlar, demək, bərpa işlərini aparanlar layihənin istiqamətini dəyişiblər. Tağıyevin otaqlarının, zallarının ilkin fotoları var idi sözsüz ki, muzeydə. Və o ilkin fotolara baxıb, eyni ilə o otaqları, o rəngləri, o mebelləri, xalçaları oxşadıblar. Çox yerdə harada bərpa eləmək mümkünsə tam bərpa olunub. Yəni indi muzeyin ikinci mərtəbəsi. Kim görməyibsə çox tövsiyə eləyərdim ki, görsün. Çünki elə bil ki Tağıyevin evinə girirsən, belə bir hiss keçirirsən ki, bu evə qonaq gəlmişsən. Muzeydən çox Tağıyevin evinə gedirsən orada. İndi bu saat ora gedənlər məncə Azərbaycan tarixi muzeyindən çox Tağıyev haqqında, onu necə yaşayıb, harada yatıb, harada yiyib, harada oturub, harada qonaqları qəbul edib, bu haqda bunu görmək üçün gedirlər. Və sağ olsunlar ki, bunu belə bərpa eləyiblər. Və muzeyin işçiləri də dedilər ki, biz muzeyə gələnlərə Tağıyev haqqında bir məlumat vermək üçün bizdə bir sanmallı bir nəşr yoxdur. Və biz belə bir kitab hazırlamışıq, bu mətnidir. Baxın, əgər ki, siz maliyyə ayırarsınızsa, onu, sözsüz ki, muzey maliyyəsi yoxdur, onu biz nəşr edərik. Biz də götürdük onu və bir layihə olaraq bu mən sözsüz ki, cəlb elədi, çox cəlb elədi. Çünki Tağıyev haqqında hamımız bilirsiniz, Tağıyev hamımızın ürəyində bir işıqlı, bir nurlu bir sima kimi qalıb. Hamı Tağıyevə oxşamaq istəyir, hamı istəyir onun kimi xeyirxah olsun. Onun adı gələndə hələ üzünü qırışdıran adam mən görməmişəm. Hamının sifətində bir işıq yaranır. Və mən də hiss eləyirdim ki, hamımız Tağıyevin adını yaşatmaq, onun əməllərini, cüzi bir hissəsini də kimin əlindən nə gəlirsə, kim harda işləyirsə, harda imkanı varsa, nə imkanı varsa, biz onun etdiklərinə bənzər işlər görməliyik. Və bunun üçün mən belə hesab edirəm ki, bizim hamımız ona borçluyuq. Mən də hiss elədim ki, belə bir imkandır ki, o borcun cüzi bir hissəsini qaytara bilək. Və mənim üçün hiss elədim ki, bir ürəyimdə bilirsiniz, bir belə işıq yandı ki, nə yaxşı eləyə bilərik. Və sağ olsun şirkətimizin rəhbərliyi ilə də məsləhətləşdik, dedilər, biz bu layihəni edirik, bu nəşri edəcəyik biz. Amma kitabın məzmunu ilə tanış olandakı nəyi nəşr edəcəyik, gördük ki, məzmun çox da yaxşı belə də araşdırılmayıb, zəngin deyil və s. Ona görə bu kitabın nəşri 3 il çəkdi. Çünki muzey ilə birlikdə sağ olsun muzeyin əməkdaşları, onların elmi işlər üzrə məsul katibi var Fərhad müəllim. O qədər görüşlər keçirdik ki, mən dedim ki, Fərhad müəllim, bilirsiniz, bir işçi qrupu yaradın, getsinlər arxivlərə. Ola bilməz ki, Tağıyev haqqında arxivlərdə heç nə olmasın. Onlar bilirsiniz, tarix muzeyində nə var idisə, əllərində nə var idisə, onu tərtib eləmişlər də, salmışlar kitabı. Amma ondan əlavə bir şey yox idi. Hətta o sözdə yadımda ki, dedim ki, ola bilməz ki, Azərbaycanda bu boyda nəhəng siz demişkən şəxsiyyət haqqında elə bu məlumat olsun. Və sanı Tağıyev şünaslar, bəlkə onlarla məsləhətləşək. İndiyə qədər yadındadır ki, Fərhad müəllim də ki, təəssüflər olsun ki, bu ölkədə Sovet dövründə Şaumyan şünas olub. Amma Tağıyev şünas olmayıb. Bu mənə elə təsir elədi. Dedim ki, bilirsiniz, yox olmayıb, amma gəlin olaq da, gəlin araşdıraq. Necə eləyək dedi, dedim işçi qrupu yaradın, hər əz bir arxivə gedin, araşdırın, tapın, siz narahat olmayın, biz gözləyərik. Yəni sponsor kimi biz vəd verdik, eləyirik demək eləyirik, amma araşdırın. Və onlar da sağ olsunlar, işçi qrupu yaratdılar, getdilər arxivlərə, hər dəfə, hər ay görüşürdük, iki aydan bir deyirdə yeni şeylər tapmışıq, yeni şeylər tapmışıq. Və özləri də ruhlandılar, hətta indi Fərhad müəllim deyir ki, o qədər material tapıblar ki, indi istəyir doktorluq işini də Tağıyevə həsr eləsin. Bu da çox sevindirici haldır. Və mən də ona indi iş qutaranda dedim Fərhad Məmiyadızad demişdiniz Tağıyev şünas, Şaumyan şünas var, amma Tağıyev şünas yox. İndi Tağıyev şünas var. Allah'a şükür. Və kitabın belə məzmununa baxırdıq nəyə hara sala, hansı şəkili hara. Mən təsadüfən gördüm ki, sağ olsun Tağıyevin buradakı ailə üzvləri də, yəni kiçik qızın ailəsi burada qaldı da, Süreyya xanım heç yerə getməmişdi. Onun nəvəsi də BP-də işləyir bizdə. Onlar da ailə çox kömək elədi. Ailədə nə vardı verdilər kitaba. Hətta onun bizdə işləyən nəvəsi Nazim Abdullayev çox yaxşı bir mütəxəssisdir, geoloqdur. O ailə hissəsini öz boynuna götürdü ki, bunun tərtibatını mən verəcəyim. Çünki bilirəm kim kimin oğludur, kim kimin qızıdır, kim hardadır. O çox işlər görür, slaydlarla işlədi. Nə çatmır hansı səhifədə onu dedi. O Nazim çox böyük işlər gördü. Baxandan sonra mən o kitaba gördüm ki, ailə hissəsində Tağıyevin oğlanları ikinci həyat yoldaşından da Sona xanımdan. Onlar erkən rəhmətə gedirlər, heç ailə qurmadan. Yəni o oğlanların heç kəsi qalmadı. Amma üç qızının böyükü Leyla xanım, Əli bəyin nənəsi, ortancıl Sara xanım, hamı bilir hansı həyat yaşadı, necə öldü. Üçüncü qızı Süreyya xanım Bakıda indi o hadisələrdən yan ötə bildi. Allaha çox şükür ki, övladları var idi. İndi bir də nəvəsi bizdə işləyir. Onun ailəsi haqqında da xeyli məlumat var, amma Leyla xanım haqqında heç nə yoxdur, gördüm kitabda. Nəsə belə ürəyim sıxıldı ki, bu necə oldu, obrislər haqqında var bunda. Müzeyə dedim ki, bilirsiniz, belə yaxşı çıxmır, Leyla xanım ancaq bir dənə şəkil, iki dənə şəkil ki, atası ilə ayrılanda Mərdəkanda çəkdirib uşaqlarla Gülnar xanım, Əli bəyin annəsi küçük vaxtında, 3-4 yaşında. Sən demə onların son şəklidir. Sonradan mən bildim ki, 1924-cü il iyun ayında Mərdəkanda bağda çəkilib. Tağıyevin saqqalı ağ, saçı ağ və Leylə xanımdan onlar əl-ələ. Mən
yazmışam onu.
Əl-ələ, bəli. O şəkil sən demə onların həmin gün ayrıldıqları öncəsi çəkilmiş şəkildir. Həmin gecə Leylə xanım qaçıb xaricə, əri də başqa yolla qaçıb, onlar xaricdə birləşiblər. O, böyük bir hekayətdir ki, Əli bəy də çox şey anlattı. O şəkildən sonra daha heç nə yoxdur Leyla xanım haqqında. Mən dedim, bəs necə Leyla xanım və uşaqları hara getdilər bunlar? Bunun 4 uşağı oldu. Şu yanında var, 3 uşaq orada olub, biri sonra Zeynalabdin xaricdə doğulub da atasının adını qoyub orada. Buradan gedində 3 uşağı var idi, Əli, Nadir və Gülnar. 4-cü oğlu isə, 4-cü uşaq, yəni 3-cü oğlu olub, o xaricdə olarkən ona görə də atasının adını qoyub. Biz bu uşaqlardan ola bilməz, kimsə qalmalıdır və s. Bir dənə şəkil göstərdilər, dedilər ancaq bu var. O da Gülnar xanım, Əli bəyin bacıları, Bilqeyis xanımla Leyla xanım və Əli bəy özü gənc vaxtı İstanbulda çəkilib. Görmüsünüz də o şəkilləri. Evet. Dedilər budur uşaqlar bu. Ondan sonra bu uşaqlar hardadır, nədir, biz bilmirik. Mən dedim, yox, gəlin kitabı biraz gecikdirək, amma bunları axtaraq tapaq. Muzey dedi ki, yox, necə tapaq, biz bilmirik. Dedim, gəlin bütün konsulluqlara, dünyanın hər yerində, bu saat Allah şükür Azərbaycan səfirliyi konsulluqlar var. Gəlin bütün konsulluqlara sizin adınızdan rəsmi məktub göndərək muzeyin adından. Biri cavab verərdi, ola bilməz ki, Tağıyevin övladları haqqında heç kəs heç nə eşitməsin. Mən özüm götürdüm, Amerikanın səsinə e-mail yazdım, böyük ki, Tağıyevin qızı, böyük qızı Leyla xanımın övladlarını, nəvələrini axtarırıq. Siz Amerikada olmalıdır, onlar görün nələb ki, böyük yazım göndərdim. Və biz cavabları gözləyirik, hələ heç bir cavab yoxdur, bir ay keçdi, iki ay keçdi, kitabı da saxlayırıq. Və günlərin bir günü kitab haqqında, layihə haqqında mən bizim şöbənin müdiri Seymur Xəlilov var. Ona təqdimat edirəm ki, kitab layihəsi necə gedir, iş necə irəliləyir. Və dedim ki, bilirsiniz, biz dayanmışıq, çünki mən kitabı bu şəkildə çıxmasına qoymaram. Gərək Leyla xanımın övladlarını tapaq. Hə, çünki ürəyim belə şey olur da ki. O da dedi ki, bizim deyir Amerikada 10 yoldaş Amerikalıdır. Amerikada bir dostumuzun qonşusu var, adı Belkis xanımdır. O Belkis xanım deyəsən, Tağıyevlə qohumluğu var. Gəlin, mən sizə onun e-mailini verim. Siz ona e-mail yazın, görün, o bir şey bilər. Mən götürdüm, dedim, abis deyim də, bunu biz necə vaxtı? Götürdüm, tez elə həmin gün Belkis xanıma e-mail yazdım ki, biz axtarırıq Tağıyevin nəvələrini, siz olsunsa bizə bir xəbər verin. O da dedi ki, mən dedi, nəsə məşğulam filan, amma mən sənə qardaşımın, ingilisə gedir bu yazına, qardaşımın e-mailini və telefonunu verirəm. Adı Əlidir. Sən ona bir telefon aç, o sənə bəlkə çox məlumat verər. Telefon gəlib çıxan kimi, gözlədim işdən sonra, gecə, bizdə gecə olanda onlarda səhər açılır. Gözlədim ki, səhər açılsın onlarda. Səhər açılan vaxt, yəni bizdə 7-8 zəng etdim. Zəng etdim həmin nömrəyə, götürdü bir xanım. İngilcə danışırdı və bu olmuş Əli bəyin xanımı. Hə. Dedi, sən kimsən? Soruşdu. Mən dedim, mən Bakıdan zəng eləyirəm Azərbaycandan. Siz Əli bəyin nəyisiniz? Dedi, mən onun həyat yoldaşıyam. Dedim, bəs sizin həyat yoldaşınızın vətənindən zəng eləyirəm. Biz onun babası haqqında bir kitab hazırlayırıq. Onun babası çox böyük, nəhəng bir şəxsiyyət olub. Hamımız ona borçluyuq. Mən bunları deyəndə o orada ağlamağa başladı telefonunun başında. Mən də burada ağladım. Və sonra dedi ki, Əli yoxdur, o gedib San Fransiskoya, sabah gələcək. Mən dedim, olar, siz ona deyəsiniz ki, sabah səhər bu vaxt evdə olsun, mən elə bu vaxt ona zəng eləyəcəyəm. Səhərsi gün həmin vaxt mən telefon açdım, Əli bəy çoxdan gözləyirmiş artıq, demişdi Əli bəy. Çünki o saat dedim, səhər tezəndir, bəlkə durmaz, düz vaxtını açdım, bu deyə çoxdan oyanmışam və telefonda. Və bir saat konuşduq, Əli bəy də ağladı, mən də ağladım, hər şeyi dərdləşdik, danışdıq və beləliklə Əli bəyi tapdıq vətən üçün, özümüz üçün, Azərbaycan xalqı üçün kəşf elədik və ona dedim ki, belə bir babanız haqqında kitab var, ora nə bilirsinizsə nənəniz haqqında, babanız haqqında bizə göndərin. O da sağ olsun, Paris'te Hələ Leyla xanımın əri həlak olmamış, Əli Əsədullah, Əli bəy Əsədullayev, hələ oğlanları yanında, qızı Gülnar xanım böyümüş artıq, biz o şəkli göndərdik ki, nənəmin son şəkli Parisdəyikən budur. Leyla xanım yenə gözəl, yenə o Paris həyatı heç dəyişməyib, onu o şəkil kitaba salmışıq, üç oğlu da yanında, xoşbəxt, amma ondan sonra o qadının başına nə işlər gəlmiş, onların hamısını mənə Əli bəy anlattı. Parisdə ondan sonra, siz bilirsiniz də, Nuru Paşa 2. Dünya müharibəsindəki orada Azərbaycanlılardan ibarət bir ordu təşkil edib, ikinci dəfə Bakını, Azərbaycanı başçıyızından xilas eləmək istəyirmiş. Bilirsiniz də o planları. O vaxt Leyla xanımın əri, Əli Əsədullayev, böyük oğlunda da olub Əli, o da Əli Əsədullayev, o iki Əlilər həmin orduya qoşulub Azərbaycanı başçıyızından xilas eləmək üçün. Vuruşa gəlirmişlər Azərbaycana. Yolda ruslar onları tutub, ikisini də öldürüb. Leyla xanımın ərində, böyük oğlunu da. O böyük oğlu da bizim Əli bəyin dayısıdır və yəqin ki, onların adını daşıyır Əli bəy. Ondan sonra Gülnar xanımın qalan iki oğlu Nadir və Zeynalabdin. Onların ikisi də Parisdə müəmmalı şəkildə həlak olublar. Çox güman ki, o da KGB-nin xətti ilə olub. Biri üzərkən hovuzda batıb, biri isə yolda yol qəzasına salınıb. Ondan sonra Leyla xanım daha orada qalmayıb, qayıdıb İstanbula və Əli bəyin dediyinə görə girib evə, bir də evdən çıxmayıb, özünə qapanıb və həyatı bu cür faciəli şəkildə evində 4 kişi itirib. Siz də deyirsiniz ki, ya biz deyirik ki, niyə danışmayıb vətən haqqında? O fəlakət, faciə, o gözünün qabağında evindəki 4 kişini itirib və qalıb bir qızı ilə. Ona görə də o ailə, İndi Əli bəy uşaq olub, bəlkə bilməyib, biz indi başa düşürük, özü də başa düşür. Bu fəlakətləri yaşamış iki qadın, Leyla xanım və Gülnar xanım, kimsəsiz, onları müdafiə edən bir kişi yox, xaricdə, dağ kimi ata, Tağıyev yox, milyonlar əllərindən çıxmış, qorxularından sözsüz ki, Azərbaycan adı çəkməyiblər, sözsüz ki, onların ürəyi sınıb, sözsüz ki, onlar bir-birlərini qorumaqdan başqa çarələri qalmayıb. Və Leyla xanım o girən evə bir də ölənə qədər evdən çıxmayıb. Və Gülnar xanım da yəqin söz veribmiş ki, övladlarıma bir də Azərbaycan haqqında danışmara. Ona görə uşaqları heç nə işitməyib. Amma ataları danışıb. Ona görə də Əli bəyin vətənə dönüşü Tağıyevin ruhu üçün bir hədiyyədir. Tağıyevin ruhu belə istəyib, hacının ruhu belə istəyib ki, bu kitab vasitəsilə biz bunları tapaq və vətənə qaytaraq. Və gələn kimi Əli bəy bura, biz onu bir-birə görüş keçirdik. Birinci bizim Azərbaycanlı işçilərimizlə orada dağladıq o danışan da hekayətini. Səhərsi gün biz apardıq bütün Tağıyevin yerlərini göstərdik ona. Qızlar məktəbini göstərdik. Evinin hər tərəfinə getdi. Babasının ilk dəfə büstünü orada gördü, şəklini çəkdi. Bizlə çəkdirdi, yoldaşı ilə çəkdirdi. Buradakı mütləq getdi, bəli. Bütün yerlərini gəzdirib, köhnəmi vermək onun ki, pasaj olub ora, ora getdik, sonra digər binalarını, çünki burada yaşayan Küsuriyyə xanımın ki nəfəsi var, Nazim, o tarixi çox yaxşı bilir. Bütün binalarını göstərdik, ilk neft quyusunu harada qazıb, Bibi Heybət ora getdik, çünki oradan başlayıb da, o Bibi Heybət hekayəsində yəqin bilirsiniz, orada 3 il qazıblar, heç nə tapmayıblar, bütün tərəfdaşları əl çəkib gedib, bu deyib yox, inatkar. Oranı göstərdik, Əli bəyə şəkilini çəkdi. Ondan sonra üst tutduq, getdik fabrikası tərəfə, oradan getdik Mərdəkana, oradan getdik Mərdəkanda bağını gördük və getdik qəbr üstünə, orada Sarı xanımın qəbri, onun qəbri və Sarı xanımın ərinin qəbri, onları demək ziyarət elədik və beləliklə elə ilk gündən Əli bəydə bir təsəvvür ümumi də olmasa, tam da olmasa, bir mənzərə yarandı ki, bu böyük ki, bu Tağıyev kimdir, bu xalq niyə bunu belə qiymətləndirir, niyə bunun haqqında indi xalq kitablar yazmağa çalışır, niyə bunu bir-birinə anlatmağa çalışır, nə vermiş bu Azərbaycana?
Yəni, bütün bu şeylər sizdə hasil oldu mu bir günlük baxışdan sonra, səfərdən sonra Əli bəy?
Anlamaya çalışıyorum, çox gəldi.
Yəni, bu anlanılır ki, Tağıyevin, indi Əli bəy də onu hər gün müzakirəli bildi, Tağıyevin Azərbaycana verdiyi təkcə pullar deyil ki, pul elədi ki, ya onunla tikdirdiyi binada elədi ki, bugün baxırsan binada gözəldir. Tağıyev Azərbaycana milli hisslər bəli aşılayıb. Yəni Tağıyevdən o qədər öyrənləsi şeylər var ki, düzdür, çox sağ olsun ki, o bizə bu cür binalar qoyub gedib, teatr qoyub gedib, ilk qız məktəbi, Bakıya çəkilmiş su, daha nələr, bizi tanıdıb xaricdə, hara gedirsən Tağıyevdən bir iz var, nə qədər məscidlər tikdirib, hətta kilsə tikdirib. Yəni bu adam heç savadsız olsa da bu cür necə müasir ideyalar onun beynində yetişirmiş, adam təəccüb eləyir. Yəni Tağıyev bizə verdiyi təkcə o maddi şey deyil, o mənəvi şey ki, insan qazandığını gör necə xərcləyə bilər, necə haralara qoymalıdır ki, ondan milyonlar bəhrələnsin, o ideyaları necə tapıb. O insanlı cavan oğlanları tapırmış, bilirsiniz də, xaricə göndərmiş oxumağa. Qız məktəbin tarixini mənə Vaqif mənim danışıb ki, necə olubdur, danışmışam hər yer. O qız məktəbi ki, yaradıb, nədən yaradıb? Oğlanlara verirmiş təqaüd, hər il 50 nəfərdir, nədir, gedirmişlər Tağıyev təqaüdü ilə Sorbonna da, Berlin Üniversitesi, Peterburg Üniversitesi oxuyurmuşlar, gəlirmişlər özlərinə tay qızlar tapmırmışlar, gedirmişlər erməni, rus filan alırmışlar, bu da fikirəşib, ya, mən neynirəm, mən pulları qoyuram bura, bunlar da Azərbaycandan, sonra o qızlar məktəb, siz görün nələri düşünür bu millətin, necə ki, hansı ruhu şad olsun,
nə qədər Azərbaycan olacaq, o var olacaq hatta.
Bax, bu tamam bayatlı önərin dedikləri də əziz dinləyənlər, BP şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəridir Tamam xanım, bilirsiniz. Bəli. Necə biz bu söhbətdən sonra, yəni bir tarixçi gözü ilə baxmaq istəyirəm bütün bu söhbətlə. Mən düzü şok oldum, yəni onları dinləyə-dinləyə. Mən bilmirdim bütün bunları. Siz necə qarşılayırsınız, Hacı müəllim? Tarixçi alim Hacı Həsənov, buyurun.
Bilirsiniz mi, bu söhbəti bu prosesin gedişi haqqında məndə az çox çox kiçik məlumat vardı. Həmin haqqında danışdıqları buraxılışın, nəşrin müəlliflərindən biri olan Fərhad Cəbbarov mənim tələbəmdir.
Doğrudan mı? Bəli, bəli. İmkan olsana da qoşulacaq birazdan.
Allah qoysa.
Buyurun.
Mən Tamam xanımın söhbətindən başa düşdüm ki, bu kitabın hazırlanması üçün iki böyük təşkilat, Azərbaycan Milli Tarix Muzeyi və BP-nin Azərbaycandakı bölməsi çox böyük iş görüblər. Oradan da xeyrxah bir iş görüblər. Ömrünü, canını, varını, dövlətini, mənəviyyatını, özünü xalqına qurban vermiş bir adamın həyat tarixçəsinin tamamlanması, onun nəsillərinin, dünyaya səpələnmiş nəsillərinin tarix haqqında bizim Azərbaycanlılara, qonaqlarımıza, dünyaya məlumat verilməsi baxımından doğrudan böyük bir iş görüblər. Çox böyük bir iş görüblər. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah ömürlərin uzun eləsin. Amma hesab bilirəm ki, bu son dərəcə böyük bir işin ilk səhifəsidir. Çünki Azərbaycan Tağıyevin qoyub getdiyi irs, Tamam xanım söhbətinin sonunda dediyi bir məsələ mənim çox xoşuma gəldi. Tamam xanım deyir ki, Azərbaycan Tağıyevin bizə qoyub getdiyi binalar var, dövlət və s.dən daha çox onun şəxsi nümunəsidir bizim üçün ən böyük sərvət. Mən hesab edirəm ki, çox düzgün müşahidədir və bu baxımdan mən söhbətlərimizdə, sizin radioda da olan söhbət dəfələrlə demişəm, ilk növbədə bizim o səbab xeyriyyəçilik, mesenatlıq sahəsində çalışan milyonerlərimizin, zənginlərimizin, sərvətdarlarımızın bizim üçün ən böyük qoyub getdikləri şey onların şəxsi nümunəsi. Yəni, o Allah Taalanın bunlara verdiyi var dövlətdən nümayəndəsi olduğu millətin inkişafı, durumunu yaxşılaşdırması baxımından sərf etmək təcrübəsi, təşəbbüsü, addımları, hərəkəti. Bax, bu baxımdan Hacı İlham Tağıyevin irsi öyrənilməlidir. Hacı İlham Tağıyev haqqında mən söhbətin əvvəlində bir zəkəlmə eşitdim ki, güya ki, dilinə görə ki, Hacı İlham Tağ haqqında gələn, müzeyə gələn qonaqlara vermək heç nə yoxdur. Bu, bir qədər haqsızlıq olardı.
Doğru mu?
Fərhad müəllim deyilsə düz. Mənim qarşımda siz də görürsünüz.
Bəli, bəli.
Mahmud İsmail və Marat İbrahimovun 1994-cü ildə çap olunmuş
kitabı var.
El atası kitabı var. Üstündə də Hacı İlham Tağıyevin hamıya məlum olan şəkilin
məşhur
konturları var. Əgər 94-cü çap olunsa, demək bu kitabın hazırlanması bundan xeyli əvvəl hazırlanmış. Çünki başlanıbdır. Hələ bu kitabdan da əvvəl hal-hazırda Birləşmiş Ştatlarda yaşayan və görkəmli alimimiz Marat İbrahimovun Hacı İlham Tağıyevin sahibkarlıq fəaliyyətində üstündə bir kitabı çıxmışdır. Bu kitabda düzdür. Təbii ki, qonaqlara bağışlanmaq xatirə kitabı xarakteri yoxdur. Bu sırf elmi araşdırmadı və mən deyərdim ki, Azərbaycan tarixşünaslığında, Azərbaycan elmində birinci dəfə məhz rəhmətlik Mahmud İsmailov, mənim elmi rəhbərim, Azərbaycan Milli Elmi Akademiyasının müxbir üzvü, tarix elmləri doktor professor Mahmud İsmailovun el atası olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin işinin araşdırılması düzgün qiymətləndirməsi, xalqa çatdırılması baxımından böyüklər görmüşdü. Hələ 80-ci illərin sonunda rəhmətli Sara xanım bizim institutda gələndə onu heç bir kabinetə buraxmayanda, hamı ondan qaçanda Mahmud müəllim onu çağırıb, o gözləri artıq görməyən qadını çağırıb kabinetə, onu çox səbirlə dinləmək, onun gətirdiyi sənədlərə baxmaq və həmin sənədlərdən bu kitabın yazılmasında istifadə olub. Bu baxımdan Mahmud müəllim çox böyük iş görmüşdü və gəlin bu tarixi həqiqəti unutma. Amma onu da deyim ki, mən fəxr edirəm ki, bizim Azərbaycanımızda bugün bizim Milli Tarix Muzeyinin direktoru, onun elmi katibi, mənim çox sevdiyim tələbələrimdən biri və tamam bayatlının təmsil elədiyi qurumun işçiləri kimi vətənpərvər adamlar var ki, həmin vətənpərvər adamlar öz ömrünü xalqına həsr eləmiş adamın nəslinin sonrakı tarixinin araşdırılması, aydınlaşdırılması və kütlərə çatdırılması istiqamətində böyük işlər görür və Allah təala bu işlərə görə onlara can sağlığı verir.
Hacı Həsənov, Hacı müəllim, indi sizdən soruşacağım ki, bu bayaq tamam xanımın dediyi o şok açıqlamalar münasibət bildirirsiniz. Amma ondan əvvəl mənim prodüserimizdən xahiş edirəm, əgər mümkünsə Fərhad müəllim əlaqə yaratsın, qoy o da bu fakta münasibətini bildirsin. Necə bildiniz? Yəni bu inandırıcı faktı mı ki bolşeviklər, yəni sovetlər onlar qırıblar?
Bilirsiniz mi? Mən sözün doğrusu biraz sırf sənətlərə, mənbələrə inanan, arxalanan bir adamım. Amma Sovet Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin uzun əlinin olması hamıya məlum. Tamam xanımın o şok açıqlamaları içərisində mənim inana bilmədiyim bir məsələ var ki, Nuri Paşa ordu hissəsi düzəldib, vuruşa-vuruşa Azərbaycana gəlmiş yolda ruslar olur. Məncə bu bir qədər artıq xalq yaddaşının tarixi faktlara əlavə elədiyi, çəkdiyi boyalardır. Çox güman ki, mənim bu barədə mənim əlimdə sözün doğrusu Nur Paşanın vətənpərvərliyinə, Azərbaycan iş üçün yanmasına, Azərbaycan üçün nələr elədiyinə şübhə yoxdur. Nur Paşa hətta 1918-ci Mudros müqaviləsinin bağlanmasından sonra Osmanlı qoşunlarına əmr olunanda ki, qayıdın Anadoluya, Nur Paşa qayıtmadı, qaldı Azərbaycanda, Azərbaycan orada quluculuğun yaradılmasında iştirak etdi. 1920-ci ilin iyununda Sovetlərə qarşı ilk silah qaldıran Nur Paşa oldu və ömrün sonuna qədər o Sovet təhlükəsinə qarşı mübarizə aparıb. Amma onun hərbi hissə yaradı adaraq döyüşə-döyüşə Azərbaycana gəlməsi haqqında mən indiyə qədər heç şeydə eşitməmişim. Qalan açıqlamalar, qalan məlumatlar mənim üçün kifayət qədər təzə məlumatlardır. Bu məlumatları arayıb, aşdarıb, aşkarıb, aşkara çıxartdığına görə tamam xanıma və onun həmkarlarına böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da lazımlı və bizim tarixşünaslığımızda təzə yazılacaq əsərlərdə istifadə olunması. Birinci növbədə də tarixşünaslıqda istifadə olunacaq bir materialdır bu baxımdan. Olsun deyəndə.
Hacı Həsənov, bax, bizə dinləyicilər yazırlar. Fatimə yazır ki, Tağıyevin və onun ailəsinin Azərbaycanda qalıb faciəli ruma düşməsinin əsas bayiskarı kim olub? Nərimanov olub, soruşur. Doğrudan da Nərimanov onun fikrincə. Tağıyev inandırmışdı ki, bolşeviklər xalq üçün böyük xidmətlər, fədakarlıqlar etmiş. Tağıyevə dəyməyəcəklər, onu incitməyəcəklər. Sizdən soruşur, qısaca mümkünsə bu barədə deyin.
Yox, Tağıyevin Azərbaycanda qalması onun şəxsi qərarıdır. Və Nərimanov indi hər ikisi o dünyada, biz bu dünyada, maruhları yəqin ki eşidir bizi. Nərimanov ölünə qədər Zeynalabdin Tağıyevə böyük hörmətlə yanaşmış, görkəmli bir şəxsiyyət. Nərimanov özü düşdüyü ideyaların əsiri olmaq baxımından söhbət yoxdur. Amma Nərimanovun ölənə qədər Zeynalabdin Tağıyevə və onun ailəsinə böyük hörmətlə yanaşdı. Bu fakt, bunu danmaq olmaz. Gəlin, Nərimanov rəhmətə getsə də onun ruhuna daş atmayalım.
Siz cavabını verdiniz. Abbas Əli Namazov bizə yazır ki, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mümkünsə mənim əvəzimdən onlardan soruşun. Deyir, bütün bunları Elmlər Akademiyası, Universitetlər, Mədəniyyət Nazirliyi çərçivəsində də araşdırıb öyrənmək olmazdımı soruşur. Siz tarixçilər buna məsuliyyət daşımırsınız. Yəni, bax, belə bir sual da var, mən bunu oxumaya bilmərəm. Hacı müəllim. Siz qismən cavab verdiniz.
Bəli, sualı cavab verdim. Qabağımda kitap var, maraqlı kitap
var. Yoxdur, deyilən bir kitap var.
Və yəni 7-ci Azərbaycanın 4-cü Azərbaycan tarixinin 4-cü cildini qaldır. Bunun 9-cu əsrin 2-ci əsrin 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan sənayesinin inkişaf bəhsinə baxsalar, burada da Tağıyev haqqında hələ 1998-ci ilə çoxsu Azərbaycan tarixində bizim tarix institutunun Azərbaycan yeni tarix şöbəsi ki, bax bu şöbə Tağıyev institutunun həmişə diqqətinə yanaşır və biz o dövr tarixindən danışanda Tağıyev rolunu xüsusi olaraq qeyd edirik.
Amma Hacı müəllim, etiraf edeyim ki, yəni hamı Tağıyev haqqında hər şeyi bilmək istəyir və elə bil nəsə çatmır, kitablar çatmır, araşdırmalar çatmır. Yəni özünüz bilirsiniz ki, Tağıyev yeganə milyonçudur ki, ona xüsusi rəğbət var, yəni başqalarından seçilən bir rəğbət var, bir istək var, bir heyranlıq var.
Bu təbiidir, Tağıyev şəxsiyyətinə hörmət, diqqət, ehtiram bu təbiidir. Çünki Tağıyev bizim o zamanki sərvətdarlarımızın içərisində öz sərvətini xalq yolunda təmənnasız olaraq ürəkdən xərcləyən bir şəxsidir. Millətin gələcək haqqında düşünənlərin içərisində birinci yerdə duran, mən deyərdim, bir şəxsi sərmayədarlar içərisində, Amma azlıq, mən sizinlə razıyam, amma gəlin görək bizim tariximizin qalan hissələri haqqında da belə deyilmi vəziyyət? Vəziyyət belədir. Biz müstəqillik cəmi cümlətə 19 il bundan qabaq qazanmışıq. 19 il ərzində bizim...
19 il kifayət qədər böyük vaxtdır.
Kifayət qədər böyük vaxt. Mən sizin çox tamamilə razıyam. 19 il ərzində bizim tariximizin elə səhifələri açıb ortaya qoyulmuşdu ki, bu səhifələrdən çoxdan bizim xəbərimiz yox idi. Mən pedagoji institutu alimə qırmızı diplomla qutarmışam. Mən uzun müddət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcudluğu barəsində məlumata malik deyildim. Bizə nə verədilər? Deyirlər ki, sabahçılar vardır, sabahçılar türklər, ingilislərin nökərləri, türklərin nökərləri gəlmişdilər burada, hakimiyyəti bir müddət əllərində saxladılar. Belə təbii, qısa bir müddət ərzində biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini ortaya qoymuşuq. Qısa müddət ərzində bizim sərmayədarlar haqqında neçə kitablar yazılıbdır. Musa Nağıyev haqqında, Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında onların fəaliyyəti bugün də araşdırılır. Bizim elə şöbənin araşdırmaçıları içərisində dedik, sertantları içərisində neçə adamın mövzusu məhz bizim sərmayəçilərin fəaliyyətidir. İşgüzarlıq fəaliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti, xeyriyyəçilik fəaliyyəti, Gəncədə də öyrənilir, Bakıda öyrənilir. Yox, bu barədə gəlin bir qədər çox ətrafı tənqid eləməyəm, başa düşürəm, kütləvi informasiya vasitələrinin öz işləri var, amma iş gedir. Elə bizim direktorumuz, millət vəkili Yaqub müəllim Mahmudovun rəhbərliyi altında 2004-cü ildən bəri Azərbaycan Tarixi İnstitutunun buraxdığı kitabları ortaya qoysa, 26-ların tarixçəsinin açılması, onların fırıldaqlarının aşkar olması ortaya qoysa, başqa tarixlər, 18-ci ildə Azərbaycan xalqın başına gətirilən bəlaların tarixinin açılması ortaya qoysa, İngilis arxivlərindəki Azərbaycan materiallarının gətirilməsi, Parisdən gətirilməsi, bu dəqiqə Rusiya tarix arxivini elə bu günlərdə biz Peterburqdan qayıtmışıq. 5 nəfərdən ibarət bizim tarixin üstündə Azərbaycan yeni tarix şöbəsinin 5 nəfərdən ibarət elmi qrupu 15 gün ərzində Sankt-Peterburqda tarix üzərində çalışıb 35 min səhifə vərək biz oradan Azərbaycan tarixinə aid yeni materiallar gətirmişik. Aşkara çıxarım. Yəni iş görülür. Bu dəqiqə hər təkcə biz deyildik.
Yəni hansı dövrə aiddir o dediyiniz sənədlər?
Biz işləmişik 18-ci əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəli. Bu dövrə aiddir. Amma bir qrup
sonu.
O yox. 18-ci əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində.
19 da daxil.
Bəli, 19 da daxil. Moskvaya gedib iki qrup Laşyars tarix arxivində işləyiblər. Hərbi tarix arxivində işləyiblər. Aşqabada qrupumuz gedib, Daşkanda qrupumuz gedib. Bir nəfər Londona gedibdi. Bu dəqiqə bizim xaricdə tədqiqatçılarımız var ki, müxtəlif yerlərdə olan Azərbaycan tarixinə aid materiallar aşkara çıxarır və bu baxımdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi adamların da tarixinin daha dəqiq işlənməsi, daha ətraflı işlənməsi təbii ki, bizim qarşımıza duran vəzifələrdən biridir. Həyat davam edir, həyat heç vaxt qutarmır, qabaqdakı məqsədlər başatsa, məqsəd qalmasa, ola bilməsə, və belə adamların, belə kişilərin, mərd kişilərin, çək deməyib Bakıya, yox. Bakıya su çəkdim. Tamam, xanım, bilirəm, bəzi mənbələrin təsir suyu Bakı dışarı duması çəkdim.
Bəli, biz onunla bağlı veriliş eləmişik. Amma Hacının təşəbbüsü ilə olub hər şey. Həm də Hacı.
Təşəbbüskarlardan
biri. Bəli.
Yaxşı layihə üçün, müsabiqədə mükafatlandırmaq üçün 1-200 manat da pul verib.
Pul verib.
Amma su kəmə başqa olar ki, su kəmə 27 milyonluq dəyəri olan bir şeydir. Nə sözüm bunda yox. Mən bir daha Tam xanıma da, BİP-in bütün rəhbərliyinə də, Azərbaycan Milli Tarix Müzeyinə də, başda direktor, akademik, hörmətli xanım olmaqla, hamısına təşəkkür edirəm ki, belə bir layihəni.
Amma verilişimiz bitməyib, Hacı müəllim.
Yox.
Hələ verilişimiz bitməyib, bir hissədə var. Biz Əli bəy Safyurtlu Nadirə, bir də qulaq asacaq, mümkünsə o hissədə gəlsin, eşidək. Ali Bey, indi həyat yoldaşınızla gəlmişsiniz beləcə,
evet,
eləmi?
Evet.
Kimdir həyat yoldaşınız? Kiminlə evləndiniz? Bizim üçün çox maraqlıdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəsil şəcərəsini kim davam etdirir? Kiminlə qohum oldunuz?
Həyat yoldaşım Virginia'dandır, Washington şəhrindəndir. Ailesi çox uzun zamandır oradadır. Ailesi eski büyük məhkəmə hakimlerinden Marshall'a kadar gider. Ailesinin kendi küçük kilisesi vardır. Virginia'da kendi mezarlıkları, kabirleri vardır ve ailenin büyük toprağı vardır Virginia'da. Şimdi o toprak Marriott Hotel'in sahiplerindedir. Uzun zamandır o civarda oturan bir ailedir. İngiliz, İskoç asıllı bir ailedir. Kendisi iç tasarım yapar. Kendisi hanımların giyim kuşam tasarımını yapar.
Maraklıdır böyle.
Kendisi kendi markası vardır. Büyük dükkanlara satmaz. Teker teker onun beraber çalıştığı müşterileri vardır. Bunlar her ay, her iki ayda bir siparişleri vardır. Biz bu siparişlerin imalatını elimizden geldiği kadar Amerika'da yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu zorlaşıyor. Zorlaştıkça bizim imalatımız küçülüyor. Ama küçüldükçe de bizim imalatımızın değeri yükseliyor. Böyle bir küçük fakat değeri yüksek bir işi büyük şirketler uğraşmak istemiyorlar. Bu bize güzel bir yer yaratıyor. Kumaşlarımızı getiririz dünyanın her bir yerinden. İtalya'da ufak bir depomuz vardır, oradan getiririz. Fransa'dan getiririz. Düğmelerimizi yaptırırız dünyanın her bir yerinde. Bunların hepsi tek tek seçilir. Her müşterinin kendi düğmesi, kendi kumaşı, kendi rengi vardır. Böyle ufak bir spesiyal bir area bu. Fashion'da. Bununla uğraşıyoruz.
Belə çıxır ki, siz babanızın sənətinə biraz yaxınlığınız var.
Evet,
evet. Davam elətdirirsiniz. Belə
demək olar
mı?
Tekstil devam ediyoruz. Bəli, evet. Bəli. Tekstil, halı, iç tasarım. Evet, bunları devam ettiriyoruz.
Çok güzel. Ve yine Ali Bey'e yüzümü tuturam. Bak, Bakı sizde hansı duygular uyattı? İlk defa gördünüz Bakı'nı uzun uzun illerden sonra.
Çok güzel bir şehir. Bakı'nın kendi taşlarını kullanarak yaptığı binalar Bakı'ya çok yakışıyor. Çok güzel bir yer. Çok yeni inşaat var. Bazısı modern, bazısı klasik. Burada iyi kararlar vermek çok mühim. İnanıyorum ki Bakü'de bu işlerle uğraşanlar doğru kararlar verecekler. Gördüğüm gibi daha yeni yıkılan yerler var. Orada da inşaatlar olacak herhalde. Tekrar geldiğimde kim bilir neler göreceğim. Ama en çok bence Bakü'ye yakışan yeni modern binalar değil, Bakü'nün taşlarıyla yapılan eski klasik binalar. O binalar Bakü'ye karakterini veriyor. Ben çok beğendim. Çok emniyetli bir yer. Ve ben buraya pazar günü vardım. Trafik de yoktu. Havaalanından çok kolay geldim. Gezerek geldik. Çok beğendik.
Ali Bey, bak, Bakı'nı indiyerek gördüğünüz hansı şehre benzettiniz? Neye okşattınız?
Önünde deniz var. Önünde su var. İnsanlar suyu tercih ediyorlar her şeye rağmen. Dağdan gelen insan bile suyun manzarasını tercih ediyor. San Francisco'ya benziyor, İstanbul'a benziyor, Roma'ya benziyor. Bunların hepsi şehrin üzerinde. San Francisco ve İstanbul ve Roma 7 küçük tepenin üzerinde kurulmuş şehirler. Onlara çok benziyor. Ve klasik binaları onu Avrupa şehri yapıyor. Ve bu karakteri muhafaza etmek çok önemli. Çünkü düşünemem ki Bakü olsun ki tepeden aşağı modern binalar. Yani bu eski karakterini kaybetmemesi lazım. Çok güzel yeni binalar gördüm. Ümit ederim ki bu devam eder. Güzel planlaması yapılır. İnanıyorum ki yapılacak. Ara sıra bir iki tane yanlışlık her yerde oluyor. O da düzeltilir.
Ali Bey, bak, babanızın binalarıyla tanış oldunuz, tiktiği binalar, tiktiği
evet,
binalarla.
Evet.
En esası onun eviyle, evini
evet,
gördünüz.
Evini çok gördünüz, sevdim, çok
nice
beğendim.
Nice duygular geçirdiniz, yani tesevvür edin ki uzun uzun illerden sonra tezeden oraya kayıtmak.
Zor, çok zor böyle bir binanın içine girmek. Her yerde onun resmi, her yerde onun eserleri, onun topladığı güzel koleksiyon. Bunlar zor duygular, zor hisler. Böyle hislerin olacağını bekliyordum tabii. Ama hiçbir zaman bu kadar kuvvetli olacağını zannetmiyordum. Çok beğendim. Çok çok hoşuma gitti. Dedikleri her şey doğruymuş. Hacı için söylenen her şey doğruymuş.
Yani evlatlarınızın da gelmesini isterdiniz mi Bakiye?
Tabii isterdim. Çok isterdim kız kardeşlerim de gelsin. Ama biliyorsunuz bu günler Amerika'da çok önemli bir tatildir. Bayramdır orada. Thanksgiving bayramıdır. Onların da aileleri var. Herkes eve döner Thanksgiving bayramı için. İsrar ettim. Onlar Azeri sefaretine gittiler. Vizalarını aldılar. İkisinin de Türk pasaportları var. Onun için hiçbir zorluk olmadı. Ve bekledim. Bekledim ki bir adım daha atsınlar. Biletlerini alsınlar ve benimle beraber gelsinler ama maalesef olmadı. Ben anlatacağım onlara. Uzun uzun anlatacağım. Bu bir ay sürecek herhalde. Artık beraber olacağız, ben döner dönmez. Ondan sonra biz sık sık telefonda konuşuruz. İnşallah bir daha sefere. Bence bacımın bir tanesi hazır. Biraz geç oldu ama hazır gelmeye. Öbürünü de ikna ederiz, o da gelir.
Yani o da son sağlığı verir Emeli Bey. Yani Bakı vatan oldu mu size? Azerbaycan Bakı.
Ben her zaman Bakü'yü, Azerbaycan'ı ailemin bir parçası olarak gördüm. Her zaman. Ama hiç görmemiştim, gelmemiştim. Çok iyi oldu. İyi ki geldim.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size.
Ben teşekkür ederim.
Hem Bakü'ye, Azerbaycan'a geldiğiniz için hem de stüdyomuza Azatlı
Tanesi'ne geldiniz. Ne mutluyum Azeri diyene.
Bir Can Bakü söylemezsiniz. Bizim programımızın adı Can Bakü'dü. Can Bakü.
Can Bakü.
Sağ olun, teşekkür ederim. Bax belə söhbətimiz Əli Bey ilə söhbətimiz beləcə bitdi əziz dinləyənlər. Elə vaxtımız da çox təəssüf ki sona çatırır. Mən təşəkkür edirəm Hacı müəllim, gəldiniz.
Mən də sizə minnətdaram. Çox
sağ olun. Minnətdaram. Hacı Zeynalabdin Tağıyev bir daha andıq əziz dinləyənlər.
Allah rəhmət eləsin.
Hərdən Can Bakı deyək.
Dəmirimi göz yaşıyla yolluram. Beşiğimde maynavam çağıram.